Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës arreston sekretarin organizativ të lëvizjes vetvendosje Dardan Molliçaj. Fjalori i fyes dhe akuzat e ndërsjella tregojnë se pushteti dhe opozita janë larg gjetjes së zgjidhjes për krizën politike. Nga zhvillimet në botë, Turqia zotohet se do të hakmerret për sulmin vdekje prurës në Ankara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar mëngjesin e sotëm sekretarin organizativ të lëvizjes vetvendosje Dardan Molliçaj. Lajmi është konfirmuar nga ky subjekt opozitar përmes një postimi në Facebook. Molliçaj është kërkuar nga policia për prishje të rendit dhe qetësisë publike si dhe dëmtimin e veturave zyrtare. Arrestimi vjen një ditë pas protestës së opozitës në Prishtinë ku është bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë. Protesta madhështore 17 shkurtit ja ka bërë të qartë Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit se ditët e këtij regjimi antipopullor janë të numëruara. Prandaj në panikë sipër ata po përdorin të gjithë aparatin e dhunës si mjeti i fundit për të mbajtur në këmbë regjimin e tyre të delegjitimuar, thuhet në reagimin e vetvendosjes. Turqia është zotuar se do të hakmerret kundër autorëve të një shpërthimi të fuqishëm në Ankara i cili ka lënë 28 persona të vrarë dhe 61 të plagosur. Turqia nuk do të struket dhe do të përdorë të drejtën e saj për vetëmbrojtje në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo rast, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarët kanë thënë se sulmi i mërkurës është shkaktuar nga një makine mbushur me eksploziv. Makina ka shpërthyer në një zonë ku ndodhet selia e parlamentit dhe ajo e ushtrisë. Përgjegjësinë për sulmin deri më tash nuk e ka marrë asnjë grup. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur solidaritet me Turqinë. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se konvojet me ndihma kanë arritur 5 zona të rrethuara të Sirisë. Kamionet me ushqim dhe pajisje mjekësore për rreth 100.000 njerëz kanë arritur fshatrat Madaja, Muadamia dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët, si dhe fshatrat Foa dhe Kefraja që kontrollohen nga forcat proqeveritare të Sirisë. Sipas OKB-s, afro gjysmë milioni njerëz jetojnë në zona të rrethuara të Sirisë. Dërgesat janë pjesë e një marrëveshje të miratuar nga fuqit botrore, e cila parashikon një ndërprerje të kufizuar të armiqësive në Siri më 19 shkurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë Kubën. Do të jetë kjo vizita e parë një presidenti amerikan në ishullin komunist në afro 9 dekada. Udhëtimi i Obamës në Kubë do të jetë pjesë e një turneu në Amerikën Latine. Në muajin mars kanë bërë të ditur zyrtar të shtëpisë së bardhë. Në vitin 2014 Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro kanë bërë të ditur se do të nisin normalizimin e marrëdhënieve pas gjysmë shekulli armiqësi. Të dyja vendet, qysh atëherë, kanë rivendosur lidhje tregtare dhe diplomatike. Kelvin Coolidge ka qenë presidenti i fundit i SBA-s që ka vizituar Kubën më 1928. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Valon.
Zenel, si komentohet në gazeta protesta e djeshme e opozitës?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, vlerëson se qeveritarët e kapur nga paniku, pse nuk panë dhunë në protest, nxituan të dalin me njëherë në një konferencë qesharake për media, në cilën, si shtekson gazeta, nuk arritën të fshehin pasigurin dhe trojen se do të humbin pushtetin nga presioni i pandalshëm qytetarë. Gazeta ka vënë pas se pas protestës masive dhe pas orës opozitës, liderët e partive më të mëdha u munduan edhe një herë të bindin qytetarët se ata janë të pagabueshëm, më të mirët dhe se është e kohë të shkohet në zgjedhje pasi e kanë të sigurt fitoren. Gazeta i quan provokim dhe fyrje fjalët e kreut të PDK-s Hashim Thaçi, drejtuar protestuesve në këtë konferencë, kandidati i cili synon sipas tij të përfaqësojë unitetin e popullit në 5 vjetet e ardhshme. Më tutje, Gazeta Kosova Sot vlerëson se dy partitë e kanë ndisura në pushtet, po përpiqen të rrinë me çdo kusht në krye të shtetit dhe sigurisht se kjo këmbgulje do të zgjasë dramën politike të Kosovës, pavarësisht se qytetarët e dërmuar nga keqeverisja kërkojnë ndryshim dhe një të ardhme të qartë. Valona?
Po për vjetorin e 8 të pavarësisë Zenel, çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme në zëri, Valona, është fokusuar më tepër në aspekte ekonomike gjatë këtyre viteve. Gazeta thekson se edhe pas 8 vjetëve shtet, ekonomia kosovare është ende e brisht dhe gjendet në një fazë të hershme të zhvillimit të saj dhe të problemeve më të mëdha dhe ka deficitin e vazhdueshëm tregtar, prodhimin e ulët, papunësinë, ekonominë informale, varësin nga remitancat e tjera. Duke cituar ekspertët e ekonomisë, gazeta konsideron se për këto çështje dhe situata, përgjegjës është qeveria aktuale e Kosovës, por edhe qeveritë më parshme të vendit. Një ndër indikatorët e zhvillimit ekonomik që është paraqitur pozitiv gjatë vitit kaluar, investimet e huaja direkt, sipas të dhënave, tregojnë se brenda 8 vjetëve Kosova ka humbur investitor të huaj. Statistikat tregojnë sipas përditshme zëri se me të marrë timonin e shtetit autoritetet vendore, investimet e huaja kanë shënuar rënje drastike. Një vit para se të shpallej pavarësia, më 2007, investimet kanë qenë në vlerën prej 440 milion eurove, më 2008 ndërkaq që 370 milion euro. Gazeta konsideron se shteti duhet punuar më shumë në zhvillimin e vendit, në hapjen e vendeve të reja të punës dhe aspektet të tjera që e çojnë shtetin përpara.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Udhëheqësit e pushtetit dhe ata të opozitës kanë shpërsuar fjalorin në adresë të njëri tjetrit. Opozita ka mbajtur të mërkurën një protestë antiqeveritare në Prishtinë, ndërsa përfaqësuesit e saj u kanë vënë ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin dorëheqje dhe të shpallin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës. Madje ata kanë përdorur edhe një fjalor nxitës dhe jo të zakonshëm. Dëgjojmë bashk Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dyja palët ende janë larg një zgjidhje të krizës politike e cila ka kapluar vendin tash e sa muaj. Partit opozitari kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës se të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Thirrjet e opozitës në form ultimatumi janë bërë gjatë protestës me 17 shkurt, të cilën e kanë organizuar tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ku kanë marrë pjesë disa 10 mijëra qytetarë. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se opozita do ta pranojë vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje.
I japin po kësaj qeverie deri me 27 shkurt. Këtë kohë kjo qeveri duhet ta shfrytëzoj për t'u larguar nga aty. I vetmi vendim i kësaj qeverie që e pranojmë ne është vendimi për largimin nga pushteti. Nëse nuk shpallën zgjedhjet e paraqitshme, brenda kësaj periudhe, protestat tona më nuk do të ndalen.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafai është kundërpërgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndërrimi i pushteteve nuk bëhet me protesta e parulla. Këto komente kryeministri Mustafai ka bërë gjatë një konference për medie të thirrur, menjëherë pas përfundimit të protestës së opozitës, ku u kërkua dorëheqja e tij dhe e qeverisë aktuale. Ndërsa e ka muhuar dorëheqjen, Mustafa ka ftuar opozitën të kthehet në kuvent dhe së bashku të punojnë për shtetin e Kosovës.
Opozita i ka dhënë disa fatë. Mundet ta me vazhdu me dhona fatë deri me 10 qershor 2018-ës, deri sot bën zgjedhje të rregullt. Bile nuk do ta lodhim menden me mendu për afat të tyre sepse kemi punë shumë më të mëshme dhe kemi detyrime shumë më të mëdha ndaj qytetarëve që të përmbushim obligimet e tyre, ta forcojmë shtetin, ta forcojmë ekonominë edhe të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Kërkesa për largimin e qeverisë ka bërë edhe lideri Parti partisë opozitare Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, po ashtu gjatë protestës së 17 shkurtit. Ai ka kritikuar qeverinë për një varg siç i ka quajtur ai dështimesh, duke theksuar se masiviteti i protestës mbart edhe porosinë e qytetarëve për qeverinë, e cila sipas tij është edhe porosia e opozitës.
Me vendimin e juaj për shkarkim i obligoni të gjithë vendimarrësit. Ju sot i keni obliguar me zbatuar këtë vendim menjëherë.
Ndërkohë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se vendi ka institucione legjitime e legale të cilat do të vazhdojnë me punën e tyre. Madje ai ka përdorur fjalor jo të zakonshëm deri më tash në diskursin publik në adresë të opozitës.
Kishin dërguar mesazhe, na pritni sot në Prishtinë, na pritni në qeveri, kryeminist Mustafa, zëvendës kryeminist Thaçi. Ne ishim këtu 20 metra distancë me ta. Nuk erdha. I pritëm. Sër edhe kishim vendosur mos me prit me kafe, ku me vallu përgjigjen e merituar. Dhe si u larguan me bishtën shal, si çuçar. Të përket ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin. Pase kem dërmend me ndëgju ultimatumet revolucionare. Ne respektojmë vetëm vullnetin të qytetarëve të Kosovës.
Protesta opozitës ka nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht 2015, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik thonë se Kosova dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë përballet me shumë sfida. Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, thonë analistët. Sipas tyre, rruga të cilën janë duke ndjekur liderët politik nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë sukseset që duhet të ketë një shtet demokratik. Kronike Arton Konushevci.
Kosova dhe institucionet e saja dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë lëngojnë si në aspektin e ashtum, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Driton Selmana, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është që nuk ka pasur suksese gjatë këtyre viteve, por ende nuk po arrin të gjejë rrugën e duhur, ajo që çon drejt konsolidimit të shtetit.
Sidomos në aspektin e brendshëm, Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin organizuar, me korrupsionin. Kosova ka telashe të mëdha, sidomos kohët e fundit, ka dy vizitë e fundit me ndërtimin e sistemit demokratik, ose them konsolidimin e demokracisë mbrëmshme, kriza politike që cilat na u kanë shfaq. Dhe tash të fundmi ka 6 muaj që Kosova është në krizë thellë politike, them që sikur na kanë tregu që stadi i zhvillimit të demokracisë dhe shëndërtimit të Kosovës akoma është në fazët, ose them fazën e hershme të saj.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova për këto vjet është ballafaquar me shumë probleme. Si çështje që vazhdojnë të jenë problematike, Hasani përmend integrimin e Bashkimin Evropian, përmirësimin e imazhit, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, njohjet e reja, luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Këto e kam fjalën për funksionimin e drejtësisë, funksionimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, kundër dukurive tjere negative, cilat për fat keq Kosovën e kanë përcjellur dhe vazhdojnë ta përcjellin. Është e pa kuptim që në Kosovë edhe më tutje të flitet për korrupsionin këtë shkallë të lartë, për uzurpimet e paligjshme, shfrytëzimin e pronës dhe në të njëjtën kohë mosdhënia llogari para institucioneve.
Selmana e konsideron se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ai thotë se rruga të cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksesin që i duhet të ketë një shtet demokratik.
Këtë çaste që ne kemi pas deri sot, sidomos në kontekstin e organizimit mbrëmshëm shtetënor, në funksionimin mbrëmshëm të subjektit politik, ka dëshmuar se kjo shpeshherë do të mund të na çojë edhe në rrugë pa krye, dhe duket sikur është imperative ndryshimi i çastjes, ndryshimi i mentalitetit se si bëhet politikë Kosovë.
Hasani konsideron se për këto vite, sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar as në rrafshin ndërkombëtar të tregojnë suksesin që një shtet duhet t'i ketë pas 8 viteve shtet.
Kosova ka pas sfidat e veta edhe në dëpsimin e imazhit, do thosha, nga problemet të cilat janë reflektuar brenda dhe që për faktorin ndërkombëtar nuk kanë qenë gjërat të panjohura.
Në analizën e organizatave ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe gjyës të ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.